Գլուխ 15-րդ, որը պարունակում է ինչ-որ չափազանց կարևոր բան երկրագնդի բնակիչների համար։ Եվ այսպես, Ամերիկայի կառավարությանը վերջապես հայտնի եղավ, թե Բարբիկեն և ընկերությունը որտեղ էին կատարում իրենց աշխատանքները։ Զանզիբարի ամերիկյան հյուպատոսը լավ, հուսալի մարդու համբավ ուներ, որի զեկույցը արժանի էր կատարյալ վստահության։ Բացի այդ, առաջին հեռագիրը շուտով հաստատվեց հետագա հեռագրերով։ Իրոք, Աֆրիկայում, Վամասայիում, Կիլիմանջարո լեռների մեջ, հասարակածից մի քիչ վեր, հյուսիսային բևեռային ընկերության ճարտարագետները գրեթե ավարտում էին իրենց հսկայական աշխատանքները։ Հարց է ծագում. ինչպես էր նրանց հաջողվել բոլորից գաղտնի հաստատվել այնքան հայտնի լեռան ստորոտում։ Ինչպես հաջողվեց նրանց վերջապես խաղաղ կապեր հաստատել տեղական խստաբարոց հեղերի և նրանցից ոչ պակաս վայրենի ու դաժան իշխողների հետ։ Առայժմ այդ բոլորի մասին ոչինչ հայտնի չէր։ Գուցե նկատի ունենալով ճակատագրական օրվա, սեպտեմբերի 22-ի մոտենալը, միշտ էլ գաղտնի կմնա ամենքի համար։ Ուստի և զարմանալի չէ, որ երբ Մաստոնը Էվենջելին Ասքորբիթից իմացավ կառավարության ստացած հեռագրի լուրը, որով բացվեց Կիլիմանջարոյի գաղտնիքը, նա բացականչեց, մի վճռական շարժում անելով օդում իր երկաթե ճանկով.
«Դե ինչ կա որ, շատ լավ, թող այդպես լինի. Դեռ ոչ հեռախոսով են կարողանում ճամփորդել, ոչ էլ հեռագրով, իսկ մի 6 օր չանցած թրախ, չրախ և ամեն ինչ արված կլինի»։
Եթե որևէ մեկը լսեր, թե թնդանոթային ակումբի քարտուղարն ինչպիսի տոնով և ինչպիսի շարժումներով արտասանեց այդ բառերը, ապա անկասկած կզարմանար այնքան անսպառ եռանդի համար, որ դեռ մնացել էր ծերունի հրետանավորի մեջ։ Ինչպես երևում է, Մաստոնն արդարացի էր, այսպես ասելով. Որպեսի կարելի լիներ գործակալներ ուղարկել Աֆրիկա, Վամասայի, Բարբիկենին և Նիկոլին ձերբակալելու հրամանով, ժամանակ էր հարկավոր, իսկ ժամանակ չկար։ Ենթադրենք, որ հաջողվեր համեմատաբար կարճ ժամանակում հասնել Աֆրիկայի ափերին։ Բայց չէ որ դա դեռ ուղևորության վերջնակետը չէր լինի, ընդհակառակը, շատ հավանական է, որ հենց այդտեղ էին սպասվում գլխավոր դժվարությունները, լեռնոտ երկիրը, ամենակարճ ճանապարհներ չգիտենալը և վերջապես տեղական բնակչությանը բոլորովին անծանոթ լինելը, բնակչություն, որը հավանաբար շահագրգռված էր Բարբիկեն և ընկերության հաջողությունով։ Պարզ էր, որ գործառնությունը խանգարելու ամեն մի հույս կորած էր։ Դրա փոխարեն, գիտենալով, թե որտեղից կարձակվեր արկը, կարելի էր այժմ արդեն որոշել կրակոցի հետևանքը։ Դրա համար պետք էր մի քանի բավականաչափ բարդ հաշվարկումներ անել, բայց այդ աշխատանքը այնքան էլ դժվար չէր, որպեսի մաթեմատիկոսները չհաղթահարեին։ Զանզիբարի հյուպատոսը անմիջականորեն Վաշինգտոն էր հեռագրել նախարարի անունով։ Եվ կառավարությունը որոշ ժամանակ այդ հաղորդագրությունը գաղտնի էր պահել։ Կառավարությունը չէր ուզում հրապարակել այդ հեռագիրը, առանց դրա հետ միաժամանակ նախազգուշացում հայտարարելու այն հետևանքի մասին, որոնք կառաջանային երկրի առանցքի տեղափոխությամբ։ Սեպտեմբերի 11-ին հյուպատոսի հեռագիրն ուղարկվեց Վաշինգտոնի աստղադիտարանի բյուրոին, հանձնարարելով նրան իր եզրակացությունը տալ այն հետևանքների մասին, որոնք կարող են առաջանալ արկի արձակումից։ Արդեն հաջորդ առավոտ պատասխանը պատրաստ էր, և ստորջրյա հեռագրալարը հին և նոր աշխարհներ տարավ մի հաղորդագրություն, որը հրապարակվել էր 100,000 օրինակով և արտատպվել ամենատարածված լրագրում։ Այս հաղորդագրությունը կարճ ժամանակում դարձավ ողջ աշխարհի սեփականությունը։ Իսկ ի՞նչ պետք էր սպասել։ Ահա այն հարցը, որը հետաքրքրում էր երկրագնդի բոլոր ժողովուրդներին։ Եվ ահա այսպիսին եղավ այդ հարցի պատասխանը։ Արտակարգ հաղորդագրություն։ Թնդանոթային ակումբի նախագահ Բարբիկենի և կապիտան Նիկոլի հղացած ձեռնարկումը կայանում է նրանում, որպեսի սեպտեմբերի 22-ին, տեղական ժամանակով կես գիշերին, թնդանոթի օգտությամբ, որն իր չափերով միլիոն անգամ գերազանցում է ֆրանսիական 27 սանտիմետրանոց թնդանոթին, լցված 180 տոննա կշիռ ունեցող արկով, մի այնպիսի պայթուցիկ նյութի ազդեցությամբ, որ արկին տալիս է 2800 կիլոմետր սկզբնական արագություն, առաջացնեն մի ցնցում, որի հետևանքով կտեղափոխվի երկրագնդի առանցքը։ Եթե արկի արձակումը տեղի ունենա հասարակացի մոտ, մոտավորապես արևելյան երկարության 34 աստիճան Կիլիմանջարո լեռնաշղթայի ստորոտում, և եթե արկի արձակումը ուղղվի դեպի հարավ, ապա երկրագնդի համար կառաջանան ստորև բերված հետևանքները։ Հարվածի հետևանքով վարկենապես կառաջանա մի նոր առանցք, որը ուղղահայաց դիրք կգրավի էկլիպտիկայի հարթության նկատմամբ։ Իսկ որտեղ կլինեն նոր առանցքի ծայրակետերը։ Քանի որ արկի արձակման վայրը հայտնի է, այդ հարցի լուծումը դժվարություն չի ներկայացնում։ Հյուսիսում նոր առանցքի ծայրակետը կլինի Գրենլանդիայի և Գրինելի երկրի միջև։ Բաֆինի նեղուցի ճիշտ այն տեղում, որտեղ նա հատվում է հյուսիսային բևեռային շրջանով, այժմյան առանցքի հաշվով։ Հարավում այդ կետը կընկնի հարավային բևեռային շրջանի սահմանում, Ադելի երկրից մի քանի աստիճան դեպի արևելք։ Պտտման նոր առանցք առաջանալու հետևանքով, առանցք, որը Բաֆինի ծովածոցից դուրս էր գալիս հյուսիսում և Ադելի երկրից հարավում, կառաջանա մի նոր հասարակաց, որի վրա, նրանից երբեք չհեռանալով և չթեքվելով, իր օրական շարժումը կկատարի արևը։ Գիտենալով նոր հասարակացի դիրքը, դժվար չէ զբաղվել օվկիանոսների նոր մակերևույթով, որը կսպառնա երկրագնդի բնակիչների անվտանգությանը։ Ամենից առաջ պետք է նշել, որ հյուսիսային բևեռային ընկերության դիրեկտորները աշխատում են ըստ հնարավորության թուլացնել հարվածի ազդեցությունը և դրա հետևանքով հարկադրաբար առաջացող փոփոխությունները։ Եթե արկի արձակումը ուղված լիներ դեպի հյուսիս, ապա դժվար է նույնիսկ պատկերացնել այն աղետները, որոնք կհետևեին դրան երկրագնդի քաղաքակրթված երկրների համար։ Իսկ հարավային ուղղության դեպքում ընդհակառակը, արկի արձակումը կանդրադառնա առավելապես նոսր բնակչություն ունեցող երկրների վրա, այսինքն այն երկրների, որտեղ ապրում են միայն վայրենիները։ Որպեսի ցույց տանք ջրային տարածությունների նոր բաժանումը երկրի երեսին արկի արձակումից հետո, պատկերացնենք, որ երկրագունդը բաժանված է երկու մեծ շրջագծով, և սրանք հատվում են մի կիսագնդում ուղանկյունով Կիլիմանջարոյում, իսկ մյուսում երկրագնդի հակադիր կետում հարավային ծովերում։ Դրա հետևանքով առաջանում են 4 սեգմենտներ, երկուսը հյուսիսային կիսագնդում և երկուսը հարավային, որոնք բաժանված են գծերով։ Սրանց վրա ջրի մակերևույթը կմնա նույնը, ինչպես մինչև երկրի նոր առանցքի վրա տեղադրվելը։ Այնուհետև գալիս էր 4 սեգմենտներից յուրաքանչյուրի աշխարհագրական դիրքի մանրամասն նշումը։ Այդ սեգմենտներից երկուսում, որոնք դասավորված են մեկը մյուսի դիմաց, հյուսիսում և հարավում, օվկիանոսները այնքան տեղահան կլինեն, որ կվողողեն մնացած սեգմենտները, որոնք ընկած են, ինչպես և առաջին երկուսը, մեկը մյուսի դիմաց յուրաքանչյուր կիսագնդում։ Առաջին սեգմենտում Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերը գրեթե ամբողջովին դուրս կթափվեն, ընդ որում առավելագույն ցածրացումը տեղի կունենա մոտավորապես Բերմուդյան կղզիների լայնության տակ։ Եվ եթե այդ տեղում խորությունը 8415 մետրի չի հասնում, ապա օվկիանոսի հատակը կերևա։ Այդ նույն ձևով Ամերիկայի և Եվրոպայի միջև կառաջանան նոր, ընդարձակ ցամաքամասեր, որոնք կարող են միացվել Հյուսիսային Ամերիկայի նահանգներին, նաև Անգլիային, Ֆրանսիային, Իսպանիային և Պորտուգալիային, եթե հիշյալ պետությունները ցանկանան այդ։ Սակայն ջրի մակերևույթը ցածրանալու հետևանքով կցածրանա նաև օդի շերտը, ուստի և Եվրոպայի, Ամերիկայի ծովափնյա երկրները կլինեն այնպիսի բարձրության վրա, որ շատ քաղաքներ իրենց տրամադրության տակ ավելի օդ չեն ունենա, քան այն վայրերը, որոնք գտնվում են մեկ մղոն բարձրության վրա. Հոշորագույն քաղաքների թվում այդ բախտին կենթարկվեն Նյու Յորքը, Ֆիլադելֆիան, Չարլզթոունը, Պանաման, Լիսաբոնը, Մադրիդը, Փարիզը, Լոնդոնը, Էդինբուրգը, Դուբլինը և ուրիշները. Միայն Կահիրեն, Կոստանդնուպոլիսը, Դանցիգը, Ստոկհոլմը կպահպանեն իրենց դիրքը ծովի մակերևույթի նկատմամբ. Դրա փոխարեն, Բերմուդյան կղզիներում օդը կպակասի այնպես, ինչպես այդ պակասում է օդագնացներին, որոնց հաջողվում է բարձրանալ 8000 մետր բարձրության վրա. Նույնը տեղի կունենա նաև հակադիր սեգմենտում, որն ընդգրկում է Հնդկաստանը, Ավստրալիան և խաղաղ օվկիանոսի մի մասը, ընդ որում առավելագույն ցածրացումը այդ վայրերում կզգան Ադելայիդա և Մելբուրն քաղաքները, որտեղ օվկիանոսի մակերևույթը կցածրանա մոտավորապես 8 կիլոմետրով։ Այսպես են ընդհանուր գծերով այն փոփոխությունները, որ տեղի կունենան երկու սեգմենտներում, որտեղ երկրի մակերեսը կբարձրանա ի հաշիվ օվկիանոսի շտեմարանի։ Այնտեղ անտարակույս Երևան կգան նոր կղզիներ, դրանք ստորջրյա լեռների գագաթները կլինեն այն վայրերում, որտեղ ջուրը դեռ կմնա հատակում։ Բայց եթե օդի խտության նվազումը անհարմարություններ կառաջացնի մթնոլորտի վերին գոտիները բարձրացած ցամաքամասի համար, ապա ինչ կկատարվի այն ցամաքամասերի հետ, որոնք ծածկված կլինեն ափերից դուրս եկած ծովերով։ Մթնոլորտի նվազ ճնշման տակ դեռևս շնչել կարելի է, բայց մի քանի մետր ջրի տակ շնչառությունն անհնար է դառնում։ Եվ հենց այդ էլ կպատահի վերջին երկու սեգմենտներում։ Հյուսիս-արևելյան սեգմենտում ամենամեծ ցածրացումը տեղի կունենա Յակուտսկում, Սիբիրի խորքում։ 8415 մետրով ջրի տակ ընկղմված այդ քաղաքից սկսած ջրի շերտը, հետզհետե ցածրանալով, կտարածվի մինչև Չեզոք գոտին, ողողելով ասիական Ռուսաստանի և Հնդկաստանի, Չինաստանի մեծ մասը, Ճապոնիան, ամերիկյան Ալյասկան, Բերինգյան նեղուցից այն կողմը։ Կարող է պատահել, որ Ուրալյան լեռները Եվրոպայի արևելյան մասում դուրս կցցվեն որպես կղզիներ։ Ինչ վերաբերում է մի կողմից Պետերբուրգին ու Մոսկվային և մյուս կողմից Կալկաթային, Բանգկոկին, Սայգոնին, Պեկինին, Հոնգկոնգին, Տոկիոին, ապա այդ քաղաքները կանհետանան ջրի հաստ շերտի տակ, որը միանգամայն բավական կլինի, որպեսի հեղեղի ռուսներին, հնդիկներին, սիամներին, կոխինխիններին, չինացիներին և ճապոնացիներին, եթե նրանց չհաջողվի ժամանակին փոխել իրենց բնակավայրերը։ Հարավ-արևմտյան սեգմենտում աղետը նվազ սոսկալի կլինի, որովհետև իր մեծ մասով նա ծածկված է Ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսներով։ Այնուամենայնիվ, հսկայական տարածություններ կանհետանան այդ արհեստական ջրհեղեղների ժամանակ, որոնց թվում հարավային Աֆրիկայի անկյունը, սկսած Ստորին Գվինեայից և Կիլիմանջարոյից մինչև Բարեհուսո հրվանդանը և հարավային Ամերիկայի եռանկյունին, որի մեջ մտնում է Պերուն, կենտրոնական Բրազիլիան, Չիլին, Արգենտինյան Հանրապետությունը, մինչև Հրոերկիրը և Հորն Հրվանդանը։ Պատագոնցիներին նույնպես կծածկի ջուրը, թեև նրանք շատ բարձրահասակ ժողովուրդ են։ Սրանք ապաստարան չեն կարող գտնել նույնիսկ մերձավոր կորդիլերներում, որովհետև լեռնաշղթայի այդ մասը նույնպես կծածկվի ջրով։ Այդպիսիք կլինեն այն աղետները, որոնց կենթարկվեն երկրագնդի բնակիչներն այն դեպքում, եթե ժամանակին չհաջողվի դադարեցնել Բարբիկենի ոչրագործ մտադրությունը։